o tramo noso, non? Desde Foz a Burela, os dous tramos son os máis avanzados de todos, pero lógicamente agora o que máis nos importa é isto, non? É a Nacional 642. Agradezco a Barreiros que esteñas hoxe aquí, dando a cara e bueno, pois analizando esta situación. Espero que ya traslades o presidente do goberno esta situación, que axilicedes o antes posible a obra. Sabemos que está adiantada a contratación, pero si é ben certo que estamos nunha situación insostenible. Temos aí o verán, o tráfico é increíble. Esta é a carretera do hospital, esta é a carretera das playas, esta é a carretera de Alcoa, esta é a carretera do porto de Burela, do porto de Celeiro, esta é a carretera da Mariña. Non podemos estar dous anos nesta situación. Espero que, bueno, pues que en próximos días teñamos moi boas noticias, ou incluso pues, as podamos ter a día de hoxe. Agradezco aquí a presencia de todos os representantes das asociacións de veciños, tanto de Fazouro, de Nois, de Cordido e de Cangas, que son os que a sufren todos os días. Hai que levar os nenos aos colexios. Isto é un peligro, isto é unha situación que ata ahora pois podemos dicir que tivemos moita suerte de que non houvese un accidente. Hola Elena, de que non houvese atropelos. Son moitas as queixas que me chegan ao concello de xente, ben non sabedes porque vou las traslado, de xente que se me queixa do estado dos seus vehículos porque están sufrindo todos os días isto. E desde logo que hai que darlle solución, axilizar o antes posible o inicio desas obras. Sabemos e loitamos porque houbera unha partida orzamentaria, sabe o Jaime, non, que luchamos moito nesto para que salira a obra. Sabemos da licitación, sabemos de que está ou de que hai unha preadxudicación, pero queremos que empecen o antes posible. Venos aí o verán, non podemos soportar esta situación. E por outro lado, o proxecto de futuro que é o corredor. O sea, esta é unha comarca moi moi importante para a provincia de Lugo, moi activa. Temos Alcoa, temos os portos, repítome, temos o parte do turismo de verán da nosa provincia. Temos que ter unhas vías vertebradoras. Lógicamente, así pois non vamos a ningún lado. O futuro da Mariña corre por estas circunstancias. Espero que trasladedes as persoas que lles corresponden esta situación. Temos un tren de FEBE que non cumple as expectativas, hai que buscarlle unha alternativa. É certo, temos que tratar de buscarlle unha alternativa porque a mobilidade desta comarca é fundamental. Estamos en Foz porque, bueno, pues ahora mismo nos tramos máis afectados, pero sí que é verdad que están afectados todos os tramos da Mariña. Foron avanzando tramos da Xunta polo outro lado, pola parte de Xove, queda a parte de Viveiro, que eran outros problemas completamente diferentes, pero os de aquí, de verdad, José Manuel, confío en vos, en todo o equipo. Hai que trasladar a urxencia desta situación, porque, bueno, pode haber algún accidente durante este verano, e as condicións, como vedes, pues, son lamentables. Eu entendo que estou facendo de portavoz de todos os que aquí están, e tamén do resto de alcaldes que se ven afectados por esta situación.
Exactamente, hai outro en con aluminio.
Se van todas as infraestructuras.
Solo pasa con aluminio.
Bueno, pois moitas gracias por acudir aquí. Vamos a ver, nós primeiro viñamos hoxe aquí porque así nos lo pediu a nosa presidenta Elena Candia, e ademais creo que é lógico que estiveramos hoxe aquí por unha razón fácil de entender. Nós desde o Senado presentamos unha moción o 24 de abril que ten que ver, está registrada o 24 de abril, que ten que ver cas infraestructuras de fomento na provincia de Lugo e que fundamentalmente afecta a esta zona, afecta e a zona sur. O fin de semana pasado estivemos en Chantada explicando cal era o contido desa moción e o que nos pretendíamos con esa iniciativa de impulso ao goberno, e hoxe, a este requerimento de Elena, pois vimos aquí para explicarvos tamén cal é o que nos plantexamos dentro da moción e o que nos falamos eu mismo hoxe mismo, e onte falei con o Recho, o director general de carreteras, sobre estas cuestións. Bueno, básicamente isto vai encaminhado nunha doble dirección. A carretera esta, pois efectivamente, o tráfico que, como decía Javier, eu creo que o máis alto da provincia, o índice IMD, creo que se chama, que utilizan os de Fomento, pois, os máis altos, que son 15.000 vehículos diarios, moi alto, e está destrozada, non se pode andar con paliativos, a carretera está en estes momentos prácticamente intransitable. Nese sentido, o Ministerio de Fomento consignou primeiro unha partida de urxencia para tratar de arreglar, por así dicilo, aquilo que xa non podía aguantar máis, que creo recordar que, se non, Jaime pode me corregir, que era de 800.000 euros, e ao mesmo tempo outra partida de 3 millóns de euros. Bueno, polo tanto, vais a dedicar casi 4 millóns de euros ao arranxo desta carretera para que este nunha situación, dado o tráfico que ten, e dado ademais as características particulares, como ben explicaba Javier, que originan ese tráfico, pois que estén condicións de poder circular por ela, para entendernos claramente. Entón, non sei, recollémolo e agora explicaré nesa moción. E ao mesmo tempo, aquí hai unha vía de comunicación, unha vía que o que estaba previsto, e o que estaba e está previsto, era que unir a autovía do Cantábrico ca provincia da Coruña, e que se dividía, por así dicilo, esa comunicación en dúas administracións. Unha parte que fai a Xunta, ou que facía a Xunta, e que está rematada hasta o castelo prácticamente, e outra parte que é a que corresponde ao Ministerio, desde Barreiros, desde ali, desde As Piñeira, hasta aí hasta o castelo, que está, pois non se executou absolutamente nada, estivo parada durante moito tempo. E nos orzamentos deste ano hai unha consignación, creo recordar que de 5 millóns e pico, 5 millóns 600, me parece. 6, 3, 3.600. 3.600 para os tres tramos que teñen esta que ten esta carretera, vamos, esta autovía. E hai para o ano que ven casi 30 millóns de euros contemplados tamén para esta autovía. Entonces, nos que é o que pedimos? Porque claro, si se consignan cantidades nos orzamentos, pero depois remata o exercicio orzamentario e non se executan, pois estamos como estábamos, non? Entón, nos pedimos o mismo que decíamos o viernes pasado en Chantada, que as cantidades que están consignadas nos orzamentos do ano 18 que acaban de ser aprobados, pois realmente se executen. E, polo tanto, eses 3 millóns e pico de euros que están consignados a través dos tres proxectos, dous deles moi avanzados, outro non tanto, pois que se vayan executando ao longo deste ano, para que cheguemos ao ano 19. E nós, obviamente, vamos a tratar de aprobar os orzamentos do ano 2019 e con esa partida de casi 30 millóns de euros adicada a isto. Iso é o que nos recollemos nesta moción. Por un lado, que se execute o que está previsto, tanto para o arreglo como para a nova autovía, e que se sigan facendo dotacións orzamentarias nos demais exercicios para que teña continuidade, porque de pouco vale que se gaste nun ano pois 3 millóns de euros se o ano seguinte non se fai absolutamente nada. Entón, hai que conseguir os dous objetivos: un, que o que se contempla este ano se ejecute, se gaste, e que teña continuidade nos demais exercicios. Entón, nos nesta dirección, insisto, presentamos unha moción que se vai a debatir e vai a ser aprobada, porque nós temos maioría no Senado, e ademais pedimos unha entrevista con Manuel Niño, que é o segundo do Ministerio, para entender, o secretario general de Infraestructuras do Ministerio, e reunímonos con él o próximo lunes ás 5 da tarde. E o que llevamos a plantear pois é basicamente isto que vos estou contando agora: que as partidas que aparecen nos orzamentos se executen, e en segundo lugar que isto teña continuidade nos demais exercicios, porque levamos xa moito tempo parado. E hoxe, eu creo que a vía máis importante que hai para a provincia de Lugo é con moita diferencia esta. Con moita diferencia. Non hai ninguna outra carretera na provincia de Lugo que teña o tráfico que ten esta, que digamos, que dé resposta a situacións tan importantes como está dando esta, porque hai unha concentración de población moi grande, a máis grande despois da capital da provincia está aquí, e porque ademais hai actividades industriales moi moi importantes, as vinculadas ao sector pesqueiro, que son fundamentais, e as vinculadas á Alcoa, que tamén é un dos pilares do noso produto interior bruto aquí na provincia, ademais das que teñen pois un contido máis de carácter social, como comentaba Javier, e que fan referencia ao hospital. Por lo tanto, nos estamos para explicarvos o que fixemos, o que vamos a facer e o que vamos a continuar facendo, e por suposto que estamos a vosa inteira disposición. Esta reunión en concreto, como decía, foi impulsada por Elena Candia, eu creo que con acerto, e nós vamos traballar nesa dirección. Contaremos vos a ver que é o que nos dice o próximo lunes ás 5 este Manolo Niño, pero a demanda que nós lle levamos é esa. O que aparece nos orzamentos parece nos ben, pero hai que gastalo, porque se hoxe aparecen 3 millóns e para o que ven aparecen outros 3 millóns porque non gastamos os 3 deste ano, pois non fixamos nada. O único que fixamos foi retrasar un ano, para entendernos claramente. Entón, esa é a primeira demanda e vámoslo facer vía directa, é dicir, pois, estando con él, pero tamén a través de unha iniciativa que registramos ali no Senado para que políticamente pois haxa un reforzo. E hoxe tamén, como decía antes Javier, por unha invitación da presidenta Elena Candia, vai estar aquí logo máis tarde a presidenta do Congreso, que, como sabedes, foi ministra de Fomento, e seguro que Elena, pero xa mellor que vos lo diga ela, pois tamén lle vai a plantear que impulse este tipo de cuestións, ¿no? Pero eso mellor que vos explique ela.
Eu moi brevemente, porque tanto Javier como José Manuel explicaron cal é a reivindicación do partido. En primer lugar, darvos os bons días a todos os compañeros que están no Congreso e no Senado, e alcaldes e concellais que estades hoxe aquí. Creo que a labor do partido ten que ir nesta dirección, igual que reivindicamos e fomos capaces de acadar un acordo de 15 millóns de euros para corrixir unha deficiencia en infraestructuras que tiña a Diputación Provincial de Lugo, e criticábamos que esas infraestructuras estaban mal cando non temos a responsabilidade de goberno, pois neste caso, que si a temos, temos que entre todos sumar esforzos, unirnos alcaldes, concelleiros, veciños e militantes para reivindicar o que se foi un paso moi importante. Primeiro explicar o que se fixo, e o primer paso era que houbera consignación nos orzamentos. Vimos dun momento económico moi complicado, que todo o mundo somos conscientes diso, pero neste momento creo que ten que ser o escenario orzamentario e o ano 18 e 19 que demos os pasos firmes e decididos para mellorar estas dúas infraestructuras que vos sabedes, hoxe ademais aquí é o sitio máis idóneo, porque vedes o tráfico que hai, a veces é casi imposible escoitarnos, non? A pesar de estar moi cerca, porque somos unha comarca económicamente moi importante para a provincia e para Galicia, evidentemente, pois, tanto ao noso sector da pesca como esta gran multinacional que temos, pois, o privilexio de que estea sentada na nosa comarca, como o hospital, que, como sabedes, está facendo un gran investimento e unha ampliación como nós tamén demandamos, pois, igual que reivindicamos iso, xe reivindicamos que esa moción que se aprobe no Senado, pois, se aprobe, que se aprobará, porque temos maioría suficiente para iso, pero se execute, e tamén trasladarlle aos veciños da Mariña que o Partido Popular e as persoas que nos representan nos concellos, na Diputación, na Xunta ou no Congreso ou no Senado e no Goberno de España, pois vai a ser absolutamente reivindicativo co que entendemos que nos merece. Sin demagoxia, como fai outra xente, cando temos posibilidade de facelo, pois reivindicar que se faga, non? Así os comadoxe, queremos que con iso se poña en valor o traballo que se fixo hasta agora e que vamos a reivindicar, dende logo, que as infraestructuras da Mariña pois esteñan na altura do nivel que merece, non só en desenvolvemento económico, senón tamén, pois, evidentemente, en seguridade, que nun punto como este, pois, é bon recordalo.
Unha pregunta, que plazos valoramos para o inicio das obras? É moi importante, sempre hai que dicirles cousas concretas.
Pero a ver, ti que eres un técnico e polo tanto sabes máis disto de ti.
Claro, si
pero
alcalde,
pero por eso, no, pero por ir ao concreto e non facer valoracións políticas que as podemos facer todos, ¿no? Si os proxectos non están terminados, mal se pode dar plazos.
Do arreglo
a data que a mí me deu, pero sabe que precisar as cousas, senón confundimos a xente. Unha, arreglo, dúas, autovía, vale? Entonces, arreglo, a min a data que me dá o director general de carreteras é antes de comenzos do Brao. Vamos a ver se efectivamente se cumple eso. Do outro, mal nos poden dar unha data si están en redacción os proxectos.
¿No?
Pero por eso hai que precisalo, Javier, porque senón, e máis os técnicos.
Do arreglo, ahora xente, estamos traballando neso, pero o arreglo ten que empezar o antes posible. O sea, hai que dar
pois a min a data que me deron hoxe mesmo aínda
antes de
empezar o Brao, foi o que me dixo hoxe o director general de carreteras, pero bueno, teremos unha confirmación se existe algunha variación o próximo lunes, porque como se acabo de decir e non é unha cuestión etérea, o lunes temos unha reunión ás 5 da tarde co secretario general de infraestructuras do Ministerio.
Unha cousiña desde as asociacións, aquí estamos en familia, hai que temos que aproveitar que están aquí os nosos representantes públicos pa todo isto, sabes?
Pois seguramente sí, non, bueno, seguramente sí, non sei se votaron as contas, pero seguramente ten razón que con ese diñeiro, o mellor se houbera planificado de outra forma, non? E se houbera feito unha actuación, digamos, que abarcase máis, pois houbésemos afarado diñeiro. Non o sei, non, francamente eu non son técnico, nin teño esa información e non vou a cometer a irresponsabilidade de contestarlle algo que eu descoñezo. Eu podo lle responder do que coñezo e do que fixemos. E o que coñezo é que aquí hai dúas actuacións, unha de carácter urxente e outra máis planificada, no que ten que ver coa arreglo, que comprenden esos, bueno, pues, prácticamente 4 millóns de euros, vamos a ver o que logo sale realmente, non? E o que é a propia autovía en sí mesma, non? Que eu sí que lle digo, non teño ningún tipo de rubor en decirlo, que eu creo que o arreglo debeuse abordar seguramente o mellor antes. Tamén é verdad que tivemos un inverno moi peculiar, porque non pasou nesta carretera, pasou en todas as carreteras da provincia e supoño que nas demás provincias. A carretera que vai de Lugo a Ourense agora está arreglada, pero estaba hasta fai unhos días, era imposible circular por ela prácticamente. E a que vai de Lugo a Santiago, que é a carretera nacional, estaba exactamente igual. Entonces, tampouco creo que responda a un abandono generalizado, sino que, bueno, hubo unha climatoloxía moi adversa que provocou que estén como estén. Pero, bueno, eso non é disculpa, non? E, por tanto, hai que facelo, non?
Claro, reposición.
Claro. O que pasa é que é unha actuación de urxencia.
O que se fixo en o que se fixo hasta aí, o que fixemos en Fazor, o sea, este bacheo é un bacheo provisional das cuadrillas de aquí, que non nos gustan efectivamente, porque ao final pois é o que dices, acaban bandeando, pero isto non ten nada que ver as actuacións provisionales que se van facer de 800.000 euros non é ese bacheo, é unha reposición.
Claro, do firme, sí. claro.
Pero prácticamente encaixa coa outra, no, esa é a idea. A idea que quede exactamente igual que desde a Espiñeira hasta Fazouro, non? Que era o tramo que tiñamos aquí, que aquilo foi casi 1 millón de euros. Estos son 3, o sea, que para que vos faquedes unha idea, isto é o triple do que tal. Tamén claro. Hai que chegar a Cervo, que creo que é a parte.
Non, que, claro, que... hombre, eu esta non sei como quedou, a de Chantada quedou ben. Vamos. Pero é renovado firme por completo, claro, non é. Ora, que ao mellor se hubiera evitado facer o bacheo previo, pois pode ser, eu xa non.
Pero esas son labores moi básicas, claro. de bacheo moi básico, non é o que vai pasar aquí. Bueno, pois graciñas.
Nada, gracias a vosotros
por estar, gracias tamén aos veciños. E bueno, pois esperemos pois que antes do verán pois teñamos xa en obras.
O lunes supoño que vos poderemos decir algo moito máis concreto, pero a miña fecha que me deu hoxe, esta mañá en Daurrecho, era iso, principios do verán.